Bratje in sestre, spremljamo Jezusa, ki dvanajsterim razlaga bistvo Božjega kraljestva in svoje poslanstvo v njem. Ko je tej mali skupnosti razodeval svoj Božji izvor, ko jim je odkrito povedal, da je on Mesija, jim je že kar naravno zgovoril tudi o svojem koncu, kako bo izročen v roke sovražnikov, kako bo umorjen in predvsem tisto najbolj bistveno, da bo po treh dneh vstal. Evangelist pa pripominja, da učenci tega niso razumeli. Bili so še vedno samo pri vsakdanjih dogodkih, pri navdušenih množicah, pozornih poslušalcih, pri srečnih ozdravljencih. Ko so spremljali Jezusovo javno delovanje, so se jim namreč dogajale velike reči. Bili so priče Jezusovih uspehov in to je bilo navdušujoče. Poslušati napovedi o izdajstvu, o ponižujočem mučenju, o strahotni smrti, tega niso niti hoteli, niti zmogli sprejeti. Niti to, da je Jezus napovedal srečen konec, da bo namreč tretji dan vstal od mrtvih, ni učence tako prevzelo, da bi se jim križ zdel sprejemljiv. Ponižanje, trpljenje, smrt, to nikakor ni šlo v njihova ušesa. Na vse dogajanje so gledali le v luči vsakdanjih uspešnih dogodkov, množice poslušalcev, veselje ozdravljenih. Mislili in govorili so po človeško, kot jim je Jezus rekel. Ko smo prejšnjo nedeljo slišali Jezusa, kako ostro je pokaral Petra, namreč proč od mene, Satan, ker misliš samo po človeško, vidimo, da danes v tej smeri nadaljuje svoj pouk. Jezus se je trudil, da bi pogled učencev usmeril k nebeškim rečem, a učenci so bili glede tega trdi. Kljub ostremu svarilu se niso kaj bistveno spremenili. V klepetu po poti so spet razmišljali samo po človeško. Na začetku te poti jim je Jezus namreč razlagal, da bo končal na križu in da je to pot odrešenja, da je to pot, na katero vabi tudi učence, naj vzamejo vsak dan svoj križ in hodijo za njim. Oni pa razpravljajo o tem, kdo bo v Božjem kraljestvu večji in pomembnejši. Njihovi pogovori so bili zemeljski, človeški, zato bi rekli kar vsakdanji. Zlahka si zamislimo, da so pogovori učencev odslikava pogovorov v današnjih skupnostih in skupinicah. Če bi Jezus vprašal, o čem se pogovarjajo gospe ob kavici, možakarji ob kozarčku ali šolska mladina med odmori, bi nastopila podobna scena, verjetno ista zadrega. Prej ali slej steče pogovor o tem, kdo je na kakšnem področju boljši, kdo je dosegel večji uspeh, kdo se je kje bolj izkazal in podobno. Tudi poročila medijev o svetovnih dogodkih in o naši družbi se ne razlikujejo od tega. Kakšni spopadi nastajajo za prevlado v svetu, za vodilna mesta v družbi, za večji vpliv v politiki, za napredovanje v službi. Tudi skupnosti in posamezne skupine v cerkvi ne izstopajo iz tega okvira. In ko stopi pred nas Jezus, nastane zadrega, kot je nastala med apostoli, ko jih je Jezus vprašal, o čem so se med potjo menili. Ko je Jezus učence pripravil do tega, da so sicer nekoliko v zadregi, kot v nekakšnem duhovnem ogledalu, videli svoje zemeljske težnje, je njihova srca spodbudil k nebeškim rečem. Poučil jih je, kako naj zemeljske danosti usmerijo v nebeške. Jezus je bil po učlovečenju tako zemeljski, kakor nebeški. Imel je človeško in božjo naravo in v njem je bila popolna harmonija med človeškim in nebeškim. Učenci in za njimi mi pa smo predvsem zemeljski in manj nebeški. Za nebeško se moramo šele truditi. A Jezus je v današnjem evangelskem dogodku pokazal, kako naj zemeljske reči spreminjamo v nebeške, kako naj z zemeljskimi dejanji segamo po nebeških. Če naj se ne prerivamo za prva mesta na svetu, pa naj kar tekmujemo v tem, kdo bo večji v nebeškem svetu. Kdor hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Na tako prvenstvo v služenju je pokazal, ko je objel nebogljenega otroka in jim rekel, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa sprejme mene, ne sprejme samo mene, ampak sprejme tistega, ki me je poslal. Sprejme nebeškega očeta, Boga samega. Dragi poslušalci, okrog vsakega od nas je veliko tistih, ki jih predstavlja otrok v Jezusovem objemu. V družini mož in žena služita drug drugemu in oba skupaj otrokom, pa tudi drugim, morda starejšim članom, če so v družini. A za to služenje se je treba odločiti in potem sčasoma postane osrečujoče, postane nebeško. Če pa nasprotno, prav tako v družini, vsak želi samo uveljaviti svoj prav in svoje pravice, resnične in namišljene pravice, potem je to po Jezusovi razlagi samo človeško prerivanje za prva mesta. Služenje prinaša nebesa in vodi v nebesa, sebično uveljavljanje pa prinaša razdor in trpljenje in izganja iz nebes. Podobno kot v družini je tudi v drugih širših skupnostih, na vasi, v soseski, v župniji. Po Jezusovi lestvici vrednot je prvi tisti, ki služi, ki je vsem služabnik. In to je bil v prvi vrsti on, Jezus, Božji sin. In čim bolj se mu približamo, toliko bolj smo z njim tudi mi lahko prvi, prvi v Božjem kraljestvu. Amen.